Xorijga chiqayotgan o'zbek yoshlari globallashgan dunyoda yashashga tayyormi? O'zbekistonlik taniqli psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yoshlarning xorijga chiqib radikallashuvi faqat o'zbekistonliklarga xos emasligini aytadi va bu jarayon sabablarini kuchli nazorat muhitidan deyarli nazoratsiz erkinlikka chiqish bilan izohlashga urinadi. Mahmudjon Yo'ldoshev bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim. Mahmudjon aka, shu Nyu-Yorkdagi terror hujumini yana bir o'zbekistonlik amalga oshirganidan kelib chiqib, hozir ko'pchilik savol beryapti. O'sha g'arb matbuoti, g'arb sharhlovchilari, g'arb tahlilchilari, nima uchun Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonliklar xorijda amalga oshirilayotgan o'sha islom nomidan Allohu Akbar bilan amalga oshirilayotgan terror xurujlari ijrochisi bo'lib qolyapti. Bularning xorijga chiqib radikallashuvi sabablari qayerda degan savolga javob izlayapti. Shu haqda gaplashsak, sizni fikringiz qanday, Mahmudjon aka? Nima uchun O'zbekistonda dindan ancha uzoq bo'lgan yosh yigitlar bu qadar o'sha islomiy davlat degan ekstremistik guruh safiga faollik bilan qo'shilyapti, bunaqangi xurujlarni bajonidil amalga oshiryapti?
Bu masalada gapirish ancha qiyin. Sababi diniy masala har doim bir chalkash fikrlarga, chalkash muhokamalarga olib kelishi mumkin. Birinchi o'rinda aytishim kerakki, bizning bundan oldingi rahbariyat diniy nazoratni ancha qattiqroq ushlagan deb turib tanqidga uchragan edi. Hozirgi rahbariyatimiz bizning diniy potensialimizni, diniy imkoniyatimizni, davlatimizdagi diniy aytaylik ulamolarning ko'pligini, bilimdonlarning ko'pligini inobatga olib, ancha ixtiyor beryapti. Bu yaxshi fikr, yaxshi aytaylik yondashish deyish mumkin. Ammo bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu xalqimizning orasida baribir o'sha maktab ko'rmagan dindorlarning borligini, ayniqsa sovet davridan qolgan o'rta avlod, katta avlod aytaylik bu masalaga ko'p aralashmasligi mumkin. Ayniqsa o'rta avlod sovet davrida bular diniy maktab ko'rmagan, diniy tushunchadan ancha uzoq bo'lgan va hozirgi kunda yetib kelayotgan yosh avlodning ichida siz aytgan o'sha 28-29-30 yoshlarning yetib kelishgan yoshlar orasida bunday dinni yaxshi tushunmaydiganlar chiqishi mumkin. Sababi 90-yillardagi voqealarni bir xayolimizga keltiraylik. Sir tarqalgan paytida diniy masalaga nihoyatda erkinlik berildi debdi, hamma dindorga aylandi. O'sha paytlardagi avlod mana bugungi yetib kelyapti. Demak, o'sha dinga erkinlik berildi, biz hammamiz dindor degan aslida dinni yaxshi tushunmaydigan avlod ko'chaga chiqdi hozir. Ularning orasida Markaziy Osiyodan o'sha hozirgi janjal bo'lib turgan mamlakatlar orasida qatnashganlar orasida aytaylik Markaziy Osiyoning vakillari ko'pligini, bularni aytaylik ishontirib bir narsalar va'da qilib, hatto bizning sobiq respublikalar yollab jo'natayotganliklari Rossiya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Belarusiya bo'ladimi, u tomonlarga bizning yoshlar ish izlab boradi, biz sizga katta ish beramiz deb ularni katta va'dalar qilib, ularni boshqa tomonlarga jo'natib yuborgan voqealar uchrab turibdi. Demak, bu yerdan Markaziy Osiyoning o'zida bu narsa avjga chiqmasligi mumkin. Chunki bizda diniy imkoniyat, diniy to'g'ri tushunadigan keksa avlodam, o'rta avlodam ko'plik qiladi. Ularni aytaylik ushlab turish, qaytarish, yoki tushuntirib berish bizning bu yerda diniy vakillarning qo'lidan keladi va shunday ham bo'layapti. Ammo tashqariga chiqib, boshqalarning ta'siriga tushib qolgan yoshlar, hozirgi yoshlar tushunchasi o'sha 25-30 da deyadigan bo'lsak, ularning orasida albatta chiqib turadi. Chiqqanlari ham faqatgina aytaylik bizning bu yerda shular namoyon bo'ladigan bo'lsa, ularni tezda qaytarib tushuntirishi mumkin. Tashqariga chiqib ketgandan keyin ular bizning vakillarning nazoratidan chiqib bo'lganligi uchun boshqa o'sha dindorlarning vaholanki o'sha dindor degan niqob kiyib ko'p narsalarni chalg'itib yurgan shaxslarning ta'siriga tushib qolayotganligini inobatga olish kerak deb o'ylayman.
Endi unda Mahmudjon aka aytganlaringizdan kelib chiqadiki, biz yoshlarimizda tanqidiy fikrlash, tanqidiy tafakkur kamyob matohga aylanib qolgan degan bir xulosaga kelishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Masalani ildizi ichkarida bo'ladimi, tashqarida bo'ladimi? Agar tanqidiy yondashuv bo'lsa hamma narsaga, balki bu qadar osonlik bilan erishish mumkin emasdir.
Yo'q. Bunday deb aytishga butun yoshlarimizning nomiga qora dog' tushirib qo'ygan bo'lamiz. Va bunday deb aytsak, agar biz Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan O'zbekistonning aholisi nomiga diniy masalada noto'g'ri tushungan, noto'g'ri yondashgan bo'lamiz. Diniy masalada qaytib aytaman, bizning imkoniyatimiz davlatimizdagi diniy tushunchalarni to'g'ri tushuntirishga qodir diniy vakillar juda ko'p va bu tomonga ag'dab ketmaydi. Sababi islom dini oyoqqa turishida ayni bizning aytaylik turkiy xalqlar, jumladan Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan bizning olimlar, hozirgi Markaziy Osiyoning markazi bo'lgan O'zbekiston hududlaridan chiqqan olimlar dinni oyoqqa qo'yishda aytaylik nihoyatda katta xizmat qilgan. Bu yerda imkoniyat jihatdan olganingizda bizning dindorlar baribir himoya qilinishi kerak. Din masalasida qancha tanqid bo'lmasin, u aytaylik vahobiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha dinning, islom dinining mazhablari ko'p, ularning hammasi mazhablar boshqa joylarda tarqalgan, ilgari ham shunday bo'lgan. Lekin Markaziy Osiyoning o'sha birgina asosiy aytaylik fond sifatida asosiy tushunchani olib ko'tarib chiqadigan shu islom dinining qattiq aytaylik oyoqqa turishiga sabab bo'lgan, uning o'sha asosini yaratgan vakillar shu yerda bo'lganligi uchun biz xalqimizga noto'g'ri yondashgan degan nomni yaqinlashtirmasligimiz kerak. Biz islom dinini himoya qilamiz. Yodingizda bo'lsa, men ham aytaylik bevosita buni aytadim, islom dinini to'g'ri tushuntirishga ayni biz xizmat qilishimiz kerak deb prezident nima dedi? O'sha juda katta minbardan shuni aytdi. Demak, bu prezident ham o'zining xalqining aytaylik diniy potensialiga, diniy imkoniyatiga ishonadi. Bunga boshqalarga shak keltirishga, boshqalarga bizning nomimizga, Markaziy Osiyo xalqlarining nomiga islomni niqob qilib bizga aytaylik tomat qiladigan darajada yo'l qo'ydirmaslikka katta aytaylik qadam bo'ldi deb o'sha so'zlarni aytishim mumkin.
Muammo shu yerdaki, biznikilar aytayotgan o'sha islomni talqiniga mana shu xurujlarni amalga oshirayotgan yoshlar ishonmaydida. Hamma gap shu yerdada. Bular o'sha hukumat nazoratidagi imomlarning gapi bu, bular hammasi haqiqiy islomdan uzoq kofirlarni gapi bu degan asosdan kelib chiqib aynan shunaqa radikal qanotga kirib olishadi. Ya'niki haqiqiy islom bu, kitobda mana bunaqa deyilgan. Islomdagi balki islomdagi mana shunaqangi ziddiyatlik narsalar haqida ochiq gapirish payti kelgandir. Balki shuni bugun tahlil qilish payti kelgandir. Ularniki ham islom, ular ham o'ziga
hozirgisi aytdim-ku, bu ummat dunyo yoshlari, dunyo islom yoshlari deb gapirganda to'g'ri chiqishingiz mumkin. Lekin Markaziy Osiyo yoshlariga bunday qarorni tushirmaslik kerak.
Lekin hujumchilarning ko'pchiligi, mana shu keyingi shov-shuvlik hujumchilarni, Istanbuldagi tungi klubni olasizmi, Shvetsiyadagi o'sha piyodalarga hujum bo'ladimi, Sankt-Peterburgdagi hujum bo'ladimi, mana endi Nyu-Yorkdagi hujum bo'ladimi, ularni ijrochilari o'zbekistonlik muhojirlar ekani shunaqa ibora qo'llashga majbur qilyaptida.
Baribir men o'zimizning yoshlarga qora dog' tushirishni xohlamayman.
Yo'q, hammaga tegishli emas. Biz ayni shu qatlam haqida gapiryapmiz. Radikallashgan qatlam haqida. Shuni sababi nimada? Nima bular? Identity crisis deydi-ku inglizchada. Balki bular o'zligini tanish imkonidan mahrum bo'lib, birdaniga keng okeanga tushib qolgan, ali suzishni bilmasdan suvga tushgandek ahvoldamikan bular? O'sha psixologik jihatdan menga qiziq tomon.
Bu yerda ham o'sha aytaylik etnik psixologik jihatdan oladi bo'lsangiz, siz aytgan jihatdan olgan oladigan bo'lsangiz ham baya tushuntirishga harakat qildim. Bizning xalqimiz orasida baribir shu yoshlar orasida alohida shaxslar, alohida aytaylik kishilar chiqishi mumkin. Bularni aytaylik qaytarishning iloji bo'lmaydi, tashqariga chiqib ketgandan keyin. agar bizning shu joyda bo'ladigan bo'lsa, bizning markaziy Osiyoda bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bizning markaziy Osiyoda aytaylik falon-falon mazhablardagi falon-falon yo'nalishlardagi radikallar uchramayapti? Sababi bu yerda har bir suhbatlarda, har bir aytaylik muhokamalarda bizning yoshlarga to'g'ri tushuntirib beradigan imkoniyatlar, ya'ni potensial juda katta.
Sababi bizda huquq tartibot idoralari, xususan Milliy xavfsizlik xizmati bu masalada juda jiddiy shug'ullanib kelyapti. Hali alomatlari ko'rinishi bilan ular ustida ishlanyapti. Ochig'ini aytadigan bo'lsak-da,
ular o'sha chiqib ketgandan keyin siz aytgan o'sha maxsus xizmatlar bo'ladimi, maxsus domlalar bo'ladimi, qat'iy nazar, bizning ichkarida bunaqangi aytaylik chiqib qolishi juda xavfi kam. Bular albatta tashqariga chiqib ketgandan keyin, ya'ni bizning nazoratdan chiqib ketgandan keyin boshqa mazhablarga, boshqa shaxslarning ta'siriga tushib qolishi xavfi juda katta va albatta chiqadi. Sababi bizda diniy imkoniyat, diniy ma'lumotlar berilganlarga, lekin chuqur tushuntirib olishga imkon bo'lmagan taqdirda ular chiqib ketgan.
Xo'p, endi Mahmudjon aka, savolimni boshqacharoq beray bo'lmasam. Mana shu bugungi dunyo bizda deyapsiz, bizda ota-onasi, bobo buvisi, maktab, huquq tartibot idoralari, boshqa-boshqalar ularni nazorat qiladi, to'g'ri yo'lga soladi deyapsiz. Lekin bugungi dunyo globallashdi. Mana shu soyibga o'xshab yo green karta yutib chiqib ketyapti, yo o'zicha ish izlab chiqib ketyapti, yo o'qishga ketyapti. Bu jarayonni to'xtatishi iloji yo'q. Ya'niki O'zbekistondan chiqadigan yoshlar ham global dunyoni bir parchasiga aylandi. Va bu vaziyatlardan kelib chiqyaptiki, demak juda ham tayyorgarligimiz yaxshi emas ekanda unda o'zbek yoshlarini global dunyoga qo'shilib, boshqa yurtlarda boshqa madaniyat, boshqa din vakillari bilan bir normal integratsiya bo'lishiga poydevorimiz juda zaif bo'lib chiqyapti.
Men baribir bunday demagan bo'lardim. Bizning yoshlar orasida tashqi dunyoga chiqqandan keyin ularning baribir imkoniyatlari katta, lekin bilasiz, shaxs o'zgarib turadi. Shaxs ma'lum qoladi, muhitning, tashqi muhitning ta'siriga tushish xavfi nihoyatda har doim bo'ladi. Shuning uchun bizning yigitlar, bizning yoshlar tashqariga chiqqandan keyin o'z dindorliklarini ko'rsatadi va o'sha muhitdagi ta'sirlar ularni aytaylik o'z ta'siriga olishi mumkin va albatta chiqadi. Chunki bizdagi yoshlar tashqariga chiqish imkoniyati qo'lga kiritilgandan keyin tashqariga ko'proq chiqa boshladi. Demak, bular dinning aytaylik to'g'ri yo'lini berdi odam, lekin u yerdagi yangiliklarga qiziqib qolib qo'shilib ketishi mumkin har xil aytaylik yo'nalishlarga. Bu degan so'z, ertangi kunda bunaqangi imkoniyatlar yoshlarning qo'lida bo'lgan taqdirda bu yoshlarni, bu imkoniyatlarni, bu bilimlarni va qiziquvchanligini e'tiborga olib, bularni aytaylik imkoniyatlardan o'z manfaatlari uchun qo'llovchilar ko'payapti. Bizning bu yerda aybimiz tashqariga chiqqandan keyin ularning aytaylik nazoratini qilolmaganligimizdan.
Yo, endi gap faqat nazoratda emasdir Mahmudjon aka, balki bu bolalarga islom faqat bitta bizning mamlakatimizda talqin etiladigan talqingagina ega emas, uni boshqa talqinlari ham bor degan bir kengroq bir muhokama mubohasani yo'lga qo'yish kerakdirki, bolalar ertaga chiqib, ha, bu ham bor ekan, men bilmay yurgan ekanim deb o'shalarga olgi tortilmasligi uchun. Gap nazoratni kuchaytirish emas, uni teskarisida bo'lib chiqayotgandir balki.
Bu yerda bilasizmi, siz aytgan yo'nalishga kiradigan bo'lsak, biz o'zimizning mamlakatimizda, o'zimizning yurtimizda ma'lum ma'noda dinning boshqa mazhablari talqinlarini kengaytirishimiz kerak.
Yo, bilim berish kerakdir, ma'lumot berish kerak, ma'lumot berish kerak shularning borligi haqida.
Mana boshqa gap. Ma'lumot berishlarni biz bu yerda ko'paytirishimiz kerak. Mana shuning uchun aytaylik o'sha diniy markazlar, diniy bilimlarni kuchaytirish, islom sivilizatsiya markazini aytaylik qurish masalalarini ko'taryapmiz. Biz menimcha to'g'ri yo'ldan boryapmiz. Din hech vaqti hech tomondan taqiqlanish bilan bir o'z yo'nalishiga kira olmaydi. Demak, biz o'zimizning mamlakatimizdagi yoshlarni ularga to'g'ri bilim berish, shu jumladan siz aytganday dinning turli dunyodagi turli yo'nalishlarini ham keng tushuntirish bilan olib borish degan masalaga men qarshi emasman. Lekin ularning aytaylik bevosita bu yerda shu mazhablarni, shu yo'nalishlarni qo'yib berish, ularga erkin berish, erk berish degan ma'noga olib kelmasligi kerak.
O'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi. Mahmudjon Yo'ldoshev bilan prokadan men Zamira Shukur suhbat